Tänään minun sapaatin sanan aiheeni on Jeesuksesta hyvänä paimenena. Ja Raamatussa on monia tekstejä jo vanhasta testamentista lähtien, kun lammas esiintyy erilaisissa rooleissa. Vanhassa testamentissa se lampaalle varattu rooli oli usein uhrin rooli, eikö niin? Sellainen, joka uhrattiin ja siellä Israelin kansa Jumalan palveluksissa ja temppelissä, niin lampaita uhrattiin ihmisten syntien tähden. Sitten lammas oli tietenkin tärkeä karjaeläin ja jonkun vaikkapa Jaakobin rikkauksia voitiin luetella sen perusteella, että kuinka paljon hänellä oli esimerkiksi lampaita. Ja erikoisia tarinoita liittyy siihenkin, että kuinka Jaakob niin sanotusti jalosti niitä lampaita. Joku voisi ajatella, että höpö, että Jaakob ei tiennyt mitään perinnöllisyystieteistä, kun niitä värjättiin ja laitettiin ja minkä näköisiä niitä tuli sitten niitä lampaita, mutta se on sivuseikka. Lampaat ovat aina esiintyneet Raamatun maissa tärkeänä kotieläimenä ja sitä myötä myöskin tarvittiin paimenia. Joskus isäntä saattoi paimentaa itse omaa laumaansa ja sitten piti siitä tietysti erityisen hyvää huolta. Paimen usein tunsi omat lampaansa nimeltä. Sillä oli henkilökohtainen suhde. Ja vaikka olisikin ollut niin sanottu palkkapaimen, no palkkapaimen saattoi olla tällainen, että se vain hoiti sitä niin kuin rahan takia sitä paimenen virkaa. Ei ottanut niin tosissaan. Jos pedot tulivat, niin se olisi saattanut ajatella se palkkapaimen, että no mitä nyt yhdestä lampaasta viekö, tarvihan se petokin ruokaa. Mutta sellainen paimen, joka tuntee lampaat nimeltä, niin hän tekee kaikkensa pelastaakseen, koska hän tuntee sen lampaan nimeltä ja se on hänelle henkilökohtainen asia, jos peto tulee ja vaanii näitä hänen pieniä lampaitaan tai karitsoitaan. No, tätä lampaan ja paimenen välistä suhdetta sitten kuvataan Raamatussa jo Vanhan testamentinkin aikana Jumalan ja hänen seurakuntansa suhteeseen. Jumala on hyvä paimen, joka kaitsee lampaitaan kansaansa. Ja täällä Hesekielin kirjassa puhutaan tästä hyvän paimenen suhteesta lampaisen täällä 34. luvussa. Täällä sanotaan, jakeesta 11 luen nyt. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun he ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä tuon lampaani vieraasta maasta. Minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, purolaaksoissa ja kaikkialla ruohoisilla mailla. Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen. Niiden laidun on Israelin korkeilla vuorilla, siellä vehreillä kedoilla. Ne saavat levätä. Ne saavat käyskennellä Israelin vuorten rehevillä laidunmailla. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään, näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. Tämä ensimmäinen jae, jonka tästä luin, Hesekielin 34.11, siinä sanotaan, minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Tällainen on Jumalan asenne meitä ihmisiä kohtaan. Ja kun minä luen näitä jakeita, niin se muistuttaa meitä siitä valtavan suuresta totuudesta, joka kulkee läpi Raamatun. Ja se suuri totuus on, Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus ja tuohon rakkauteen kuuluu aito välittäminen ja huolenpito. Jumala näkee vaivaa etsiäkseen ihmisen, joka on kadoksissa, niin kuin lammas, joka on kadoksissa. Jeesuksen vertaus kadonneesta lampaasta on käytännöllinen kuva ja sovellus siitä, mitä Jeesus on tullut tekemään tänne meidän keskuuteemme, kun hän otti ihmisen osan. Minä olen tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Jeesus sanoi, en minä ole tullut vanhuskaita varten, vaan minä olen tullut syntisiä varten. Niitä, jotka eivät enää itse edes pysty etsimään tietä hyvän paimenen luo. Jeesus tuli etsimään. Hän itse kulkee ja etsii. Se ei ole sitä, että me sanomme jollekin ihmiselle, että ryhdistäydy nyt vähän. Tule kunnolliseksi ja tule sitten Jeesuksen luo. Kun olet ensin vähän ryhdistäytynyt ja pukenut pyhävaatteet päälle ja niin poispäin. Jeesus ei olekaan tällainen, vaan hän sanoo jopa meille, hänen seuraajille, joiden pitäisi osoittaa myöskin tätä samaa paimenen asennetta, että menkää teille ja aitovierille, kutsukaa heitä tulemaan. Ja lähes tulkoon, niin kuin sanotaan, että pakottakaa heidät tulemaan sisälle. Joskus te olette ihmetelleet, että no eihän sekään, eihän ihmisiä voi pakottaa tulemaan. Eipä tietenkään. Mutta ajatelkaapa sellaista tilannetta, jossa ihminen on kaatunut vaikka tuonne Salon jokeen. Ja on sellaisessa kunnossa, että hän ei itseänsä sieltä enää pysty auttamaan ylös. Ja sitten joku hyppää sinne perään ja koittaa pelastaa. Ja niin kuin minäkin muistan silloin nuorena poikana joku uimamaisteria ja mitä suoritettiin, niin siihen kuului sellainen hengenpelastuskoe. Piti mennä sen uhrin sillä tavalla, tai joka oli hukkumaisillaan ja hädissä ja kädet heiluu ja muuta. Jos edestä päin lähestyy, menet siihen ja koitat niin kuin siitä, että otta käsistä kiinni tai muuta, niin itsekin voit joutua sinne veden alle ja olla hyvin hankalaa. Tai se voi vielä lyödä sinua, että kun tulet siihen ja on niin kuin, niin hätä on suuri. Ja pitää pyrkiä ikään kuin sinne taakse ja sitten täältä niin kuin leuan takaa koittaa selkäuinnella vetää tämä ihminen, joka tietysti ehkä uupunut tai pääpainuu veden alle ja vetää sinne rantaan. Ja joskus voisi olla parempi, että vaikka kolauttaisi päähän, että ole nyt iljaa, että minä otan nyt sinut ja vien rantaan. Tämä on sinulle parhaaksi. No, voi olla ontuva vertaus, mutta ymmärrätte sen, että hyvä paimen tekee kaikkensa pelastaakseen sen, joka on pulaa joutunut, vaikkei hän oikein ymmärrä itsekään. Kuinka suuressa hädässä on. Ei se auta, jos sieltä rannalta vaan huutelee, että kuule, pistä vaan tämmöistä rintauintia noin. Ja ei kyllä et sinä mitään, että ihan rauhassa vaan. Toki se voi olla hyvä rauhoitellakin joskus, mutta kuitenkin. Ei se paljon auta, jos sieltä kaukaa huutelee, että pelasta nyt vaan itsesi, tule ui vaan rantaa. Mutta jos ei pysty, niin ei kerta kaikkiaan pysty, sinne on uskallettava silloin mennä. Jos tietysti täytyy tietää, että osaa uida ja pystyy pelastamaan, ei sitä sitten kannata omaa henkeensä vaarantaa, jos ei ole uimataitoa, niin mitä siinä sitten hukkuu vain kaksi yhden sijaan. Mutta jos tietää, että se taito on, uida pystyy ja pinnalla pysyy ja sen verran voimia on, että voi pelastaa, se on jokaisen sitten arvioitava. Näin meidän tilanteessamme tämä, mutta nyt puhumme hengellisesti. Jumala voi ja pystyy, ja hän on sen tehnyt. Hän lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, ja hän menee sinne, missä ovat nämä laumasta harhautuneet, joiden jalka on murtunut, jotka ovat uupuneita ja väsyneitä. Ja tänä päivänä Jeesus myöskin tulee meidän rinnallemme. Olemme mielimurtuneina, olemme uupuneita, olemme väsyneitä ja kukapa meistä ei aika ajoin olisi. Kuka on hoivaa ja suojelua vailla ja tarvitsee sitä tänä päivänä? Jeesus on juuri sinua ja minua varten. Hän oli valmis uhrautumaan, tekemään kaikkensa pelastaakseen sen yhden syntisen, joka oli jäänyt sinne piikkipensaihin kiinni, niin kuin sen pienen karitsan, joka ei enää itse itseään voinut auttaa. Ja te minun lampaani, näin sanoo Herra Jumala, minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaitten ja vuohien ja pässiin ja pukkien kesken. Joskus on myöskin muuten sillä tavoin, että tässä maailmassa ei aina ihminen saa oikeutta. Aina ei tule ymmärretyksi. Aina ei saa sitä, mikä olisi oikeudenmukaista. Niin monta ihmistä joutuu ikään kuin kärsimään tässä elämässä viattomanakin. Mutta hyvä paimen korjaa nämäkin asiat. Jos tässä ajassa emme saa oikeutta, emmekä osaamme, niin Jumalan luona kerran kaikki asiat saatetaan oikeudenmukaiseen järjestykseen. Sen on Herra meille sanassaan luvannut. Ja vaikka ihmiset, niin kuin täällä puhutaan näistä, kuinka pitää vahvat ja lihavat, minä pidän kurissa. Jeesuksen aikana oli vähän sellainen jännite hänen ja fariseusten välillä, te muistatte sen. Hän joutui aika kovastikin välillä nuhtelemaan, koska fariseuksilla oli aika sellainen vahva käsitys siitä omasta hengellisestä suorituskyvystään ja siitä kelpaamisestaan Jumalalle. Tosin niidenkin joukossa siellä oli paljon epävarmoja kyselijöitäkin, mutta ulospäin he näyttivät aika vahvoilta ja voimakkailta. Omassa uskossaan varmoilta ja sen tähden he aika lailla vainosivatkin Jeesusta ja yrittivät saada hänet ansaan ja satimeen. Sen sijaan Jeesus tuntui vetävän puoleensa enemmän niitä yhteiskunnan syrjimiä, heikkoja, sorrettuja, niitä tavallisia ihmisiä, jotka olivat hengessään arkoja, heikkoja, omasta mielestään ei niin vanhuskaita, vaan päinvastoin. Niin kuin se publikaani siellä synagogassa Jeesuksen kertomuksessa lyö rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tällaisten kanssa Jeesuksella oli enemmän toivoa, sillä hänellä oli apu niille, jotka kaipasivat sitä armoa ja vapautusta. Oli sairaita, oli muuten syrjittyjä, heikkoja. Jeesus kohtasi heitä. Ja myöskin seurakunnassa Jeesus haluaa, että kuka on sellainen, joka on jotenkin niin kuin ihmisten mielestä vähempi arvoinen, että täällä niin kuin tässä sanotaan, että te olette kyljillänne ja hartioillanne sysineet heikkoja, te olette puskeneet niitä sarvillanne, kunnes olette saaneet ajetuksenne laumasta. Tämähän olisi kaikkein surullisin kohtalo seurakunnassa. Tällä tavalla toimittaisiin, että vähän niin kuin noin olkapäätä pistetään tuonne ja vähän kyynärpäätä tuonne ja näin. Jumala tahtoo, että me kohtelemme toisiamme inhimillisesti ja ystävällisesti, rakkaudella. Että me huomioimme niitä, jotka ovat erehtyneitä, ovat langenneita, koska me kaikki olemme tavalla tai toisella itsekin. Jos me osoitamme niin kuin se tuttu vertaus sormellamme toista, niin jo kolme sormea osoittaa itseämme, niin kuin ymmärrän. Jeesus sanoi, että joka teistä on syytön, heittäköön ensimmäisenä kivellä. Ja sen jälkeen he kaikki hiljaa poistuivat sen naisen ympäriltä, jota syytettiin aviorikoksesta. Ja he tajusivat, että emme me ole sen parempia. Mutta Jeesus sanoi kuitenkin tuolle naiselle, että hänen syntisi ovat anteeksi. Sinun syntisi ovat anteeksi annut. Mene, äläkää enää syntiä tee. Se sellainen halu Jeesuksella oli armahtaa, että syntiä tehnyt voisi kokea vapautuksen ja että hän voisi saada myöskin armon niin, että hän ei tarvitse enää jatkaa siinä elämässä, joka oli häntä sitonut ja ahdistanut siihen vaikeaan tilanteeseen. Ja Jeesuksen neuvo meille myöskin, jotka olemme näitä hänen seuraajia. Tässä hän on, että jos ajattelemme tätä, että on paimen ja on lammas ja lammaslauma ja lampaat, mitä ne tekevät? Ne seuraavat sitä hyvää paimenta. Eli jos me olemme Jumalan lampaita, hänen Kristuksen lampaita, niin silloin me seuraamme karitsaa, niin kuin ilmestyskirja käyttää mielellään tätä nimeä karitsa. Ja on lammas ja on karitsa. Ja tämä nimitys karitsa meidänkin kielessämme, se viittaa tällaiseen nuoreen, ikään kuin vielä ei vuottakaan vanhaan, sellaiseen pieneen lampaan alkuun, karitsaan, joka on niin kuin kaikin tavoin sellainen viaton ja puhdas. Ja Kristus oli tämä viaton puhdas karitsa. Eli hän on sekä paimen, se joka huolehtii, jolla on valta kaikkia petoja vastaan taistella. Ja Jeesus vertaa itseään myöskin lammasten oveen ja seurakuntaa hän vertaa lammastarhaan. Ja sitten myöskin Johannes, kun hän katsoi Jeesusta sinne kasteelle tullessa, Jeesuksen tullessa kastettavaksi, niin sanoi Jeesuksen, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jeesuksella on tämä kaksoisrooli. Hän on Jumala, mutta hän on myöskin 100-prosenttisesti ihminen ottanut sen lampaan, jopa sen uhrikaritsan roolin, vienyt sen siihen äärimmäiseen, voisi sanoa jopa julmaan päätökseen, että hän viattomana hänet uhrattiin ristillä. Ja sen tähden hän toi sovituksen. Mutta Jeesus on myöskin se hyvä paimen, se, joka kaitsee vitsallaan ja sauvallaan, karkottaa pedot pois ja vetäisee sillä koukulla sieltä ne lampat, jotka meinaa juuri mennä jyrkänteelle, niin suojelee tälläkin tavoin ja karkottaa pedot pois. Ja paimen psalmissa, ehkä mitä kaikkein kauneimmin, psalmissa 23, tämä tulee esille Daavidin psalmissa. Daavid itsekin oli muuten paimen nuoruudessa. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Ja vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Daavid, joka itse oli ollut paimenena, taistellut siellä villipetoja vastaan, pitänyt huolta laumasta, hän tiesi, miten rakkaita kaikki ne lampaat hänelle olivat, joita hän oli saanut kaita ja omaan henkeensä vaarantaa näiden lammasten edessä. Tällainen oli myös hänen Herransa ja hänen Jumalansa. Kristus on meille kaikkea sitä, mitä tämä paimen tässä Daavidin paimen psalmissa. Hän vie meidät vihreille laitumille vetten äärelle. lammas on sellainen eläin, että ei se oikein tietäisi, että missä ne vihreät laitumet on. On sellaisia eläinlauma, jotka vaeltelevat tuolla ihan omia aikojaan, ilman paimenta, villieläimiä, ja tuntuu, että kyllä ne siellä tiensä löytävät vihreille ja ne laitumille, ja ne muuttavatkin suuria, satojakin kilometriä saavat vaeltaa tuolla valtavissa autio- ja erämaissa, missä on kenties vähän ruokaa, ja sitä joudutaan etsimään. Mutta lammas olisi täysin avuton ilman paimenta. Se ei osaisi. Se on niin kuin kotieläin. Se tarvii sen paimenen suojan. Se ei ole villieläin, joka tuolla laumoissa liikkuu. Niitähän on toki sitten sellaisia lampaan sukuisia eläimiä, niin kuin vuohetkin on, voi olla. On vuohia, jotka ovat kotielämän vuohia, jotka on tällaisia eräänlaisia niin kuin villieläimiä, jotka tuolla vuorten rinteillä elävät. Mutta nämä lampaat, joita tässä puhun, ne ovat riippuvaisia paimenesta. Paimen johtaa heitä. Edeltä vie ja suojelee tätä laumaansa. Ja siellä usein oli vielä niin, että päivällä kuljettiin siellä ruuan perässä ja veden perässä. Ja sitten kun alkoi pimeää tulla, niin paimen vei tämän lammaslaumansa sellaiseen kivestä tehtyyn aitaukseen, jossa ne oli suojassa. Ja siinä oli vain yksi portti, mistä ne lampaat johdatettiin siihen kiviaitaan, tai siihen kiviaitaukseen. Ja siitä kaikki lampaat, paimen tietysti meni edelleen ja johti sinne, ja sitten kun kaikki viimeinenkin lammas oli tullut siihen, niin mitäs paimen teki? Hän asettui oveksi siihen kiviaitauksen aukolle, kenties sytytti siihen iltanuotion, ja siinä paimenkin sitten lepäili. Ja samalla kun ne lampaat olivat tulleet siitä sisälle illalla, niin jos joku lammas oli saanut jonkun naarmun tai jotain haavoja, niin se voiteli sen ja siitä vaan sinne sitten. Ja jokaisen lampaan se paimen saattoi siinä tarkastaa, kun ne siitä portista menivät sisälle. Ja sitten, kun aamu tuli ja oli jälleen valoisaa, ja sitten paimen taas kutsui ne ja lampaat seurasivat hänen ääntään ja he lähtivät jälleen vaeltelemaan sinne vesipuroille ja sinne vihreille niityille, mistä niitä seuraavia laidunmaita taas löytyi. Ja sitten illan tullan pyrkivät jälleen tämmöiseen suojaan, aitaukseen. Ja tässä Jeesuksen vertauksessa myöskin Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, josta olemme tänään lukeneet, Jeesus viittaa myöskin itseensä, kun hän sanoo tästä totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualtaan varas ja rosvo. Se joka menee portistaan lampaiden paimen, hänelle vartija avaa portti ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään, hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Ja laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edelle ja lampaat seuraavat häntä, ja koska he tuntevat hänen äänensä, vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. No, ymmärrämmekö me? Toivottavasti jotakin. Silloin heidän oli vaikea ymmärtää tätä Jeesuksen vertauskuvallista puhetta. Mutta hän juuri, sitten hän jatkaa, minä olen lampaiden portti. Ei ole muuta nimeä meille annettu, missä meidän tulee pelastumaan. Sen opetuslapset olivat oppineet jo siihen mennessä, kun sitten Jeesus oli astunut ylös taivaaseen. He sanoivat, että hänestä me puhumme, hänestä me todistamme. Ei ole muuta pelastusta kuin vain Jeesus nimessä. Apostolien todistus oli rohkea. Jeesus on totisesti portti taivaaseen. Jeesus on portti iankaikkiseen elämään. Jeesus on portti isän luokse. Jeesus on portti yltäkylläiseen elämään jo tässä ajassa. Jeesusta ennen tulleet, niitä huonoja paimenia, niitä harhaanjohtajia oli aina ollut, niitä, jotka ovat varkaita ja rosvoja. Mutta kysymys on siitä, tunnemmeko me hyvän paimenen äänen. Minä olen se portti, se joka tulee sisään minun kauttani pelastuu. Voiko Jeesus sanoa enää sitä yksinkertaisen? Nyt hän ei puhu enää vertauksella, vaikka hän käyttää itsestään tätä portinusta. Hän sanoo, joka tulee minun kauttani, hän pelastuu. Joka uskoo minuun, hän pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja sitten hän palaa tähän vertaiskuvaan ja hän löytää laitumin. Eli se, joka tulee Jeesuksen luo, löytää laitumin elämäänsä. Hän tietää, että nyt ei tarvi enää vaellella ja etsiä tuolta kaiken maailman kivien ja kallioiden rotkoista ja onkaloista, että jos siellä vielä olisi joku ruohotuppu, jonka minä voisin syödä. Vaan se, joka on tullut Jeesuksen kautta, hän löytää laitumen, ei tarvitse etsiä jotakin muuta. Hänen elämänsä on tyydytetty. Hän tietää, että hän on tullut kotiin. Hän tietää, että hän on päässyt perille jo nyt, kun hän on löytänyt Jeesuksen. Minä olen tullut antamaan elämän. Yltäkylläisen elämän. Aivan niin kuin tuossa paimen psalmissa sanottiin, minä en pelkää mitään pahaa. Sinä olet minun kanssani. Siinä sanotaan myöskin, että voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Minun valjani on ylitse vuotavainen. Se voide, jolla Jeesus voitelee meidät, se on sitä parantavaa Jumalan sanan ja pyhän hengen öljyä, joka voitelee ja parantaa haavoja, mitä olemme saaneet. Ja sitten tuo malja on ylitse vuotavainen. Voitte kuvitella, että se on niin kuin tällainen kaunis, ihana malja, suuri malja, jonne lampaat tulevat. Ja siinä on pieni, raikas puro, josta jatkuvasti tulee uutta vettä siihen maljaan, eikö niin? Vaikka lampaat kuinka siitä joisivat, niin aina siihen virtaa se puhdas, tuore vesi. Paimen on löytänyt sellaisen paikan, jossa vettä riittää. Ja se uusiutuu jatkuvasti. Et voi juoda niin paljon, että sinulle jäisi jano, vaan aina tuoretta vettä pulppua siihen maljaan. Se on ylitse vuotavainen. Sitä ei tarvitse ikään kuin säännöstellä. Nyt on enää pari tippaa jäljellä, että kuinkas tämä nyt riittää. Vaan ei se koko ajan, niin kuin tuollaisessa suihkulähteessä, niin kuin ymmärrätte. Vesi pulppua siitä ja se valuu sen lähteen reunoilta yli ja jatkuvasti tulee aina lisää vettä, eikä se koskaan kuivu. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ajatelkaa tänään Jumalan rakkautta ja Jumalan hyvyyttä meitä kohtaan. Oletko sydämestäsi kiitollinen siitä, että olet löytänyt ja kuullut hyvän paimenen kutsun ja lähtenyt häntä seuraamaan? Kiitollinen Jumalan rakkaudesta ja Jumalan hyvyydestä sinua kohtaan, että saat asua Herran huoneessa päiviesi loppuun asti. Eikä tässä tarkoita sitä, että me kaikki asuisimme tässä paikassa, missä on Herran huone. Eihän meillä täällä olisi hyvä, jos me täällä kaikki nukuttaisiin kaikki päivät ja syötään. Se on meillä oma koti. Se kuvastaa sitä, että me olemme löytäneet sen sydämessämme sen paikan, jossa meidän sielumme lepää, me olemme löytäneet rauhan Jeesuksessa. Kaikki riittää, mitä hän on antanut. Siihen ei ole mitään lisäämistä eikä mitään pois ottamista. Ja ehkä se sanoma, jonka haluaisin jäävän ikään kuin nyt kaikumaan teidän korviinne, tämän hyvän paimenen saarnan kautta on se, että Jeesus haluaa sinulle. Minä olen sanoa sinulle tänään, minä olen tehnyt kaiken valmiiksi. Se riittää. ole onnellinen ja vapaa. Jeesus riittää sinulle ja minulle, ja hän pitää meistä kaikista huolen niin kuin hyvä paimen kaitsee lampaitaan, niin Jeesus meitä siunaa ja varjelee. Rukoillaan tätä yhdessä. Rakas taivaallinen hyvä isämme, kiitämme tänään hyvän paimenen sapattina. Olemme saaneet tänään lukea, kuinka Jeesus sinä kutsut meitä kaikkia seuraamaan ja me saamme kuunnella sinun ääntäsi ja seurata sinua. Kiitos, että sinä pidät meistä huolta. Sinä et pyydä meitä, että me ensin teemme itsemme valmiiksi, vaan sinä olet valmistanut kaiken valmiiksi meitä varten, että me saisimme astua siihen sinun täytettyyn työhösi ja täyttyä sinun rakkaudellasi. Herra, siunaa jokaista meitä täällä tänään, jotka olemme yhdessä tänään kuunnelleet sinun ääntäsi. Jää olemaan kanssamme Jeesuksen vapahtamisessa. Amen.